fil-ħames program u għal-program fejn se nkunu qed nittrattaw l-isport, l-isport fl-iskejjel, però ovvjament se nallaċċaw dan id-diskors kif dejjem nagħmlu ma' dal-avveniment trement li se jsir minn hawn ftit xhur oħra ġewwa Beijing, però fl-istess insen se naraw ftit tal-ispirtu olimpiku kemm qegħdin ngħixu biex ngħidlek kuljum fl-iskejjel tagħna sa biex nagħmlu din id-diskussjoni miegħi llum għandi lil Kenneth Scicluna li huwa għallim tal-physical education u bħalissa qiegħed fil-education division fil-Health and Safety Unit qed jiġi hawnhekk bħal kull mistieden ieħor under personal basis għandi wkoll il-Mislera Tonna hija għallima ġo St. Joseph Bla tal-Bajda, hija wkoll teacher tal-PE, però tkun involuta f'dak kollu li jiċċaqlaq fl-iskola hemm ċans gbir li tkun hemmhekk. Emmert nawgura wkoll il-Kenneth għaliex huwa plier tat-tim nazzjonali wkoll plier tal-Valletta City. Da' xi ġeħġo għalbert ngħid imma importax għax ħabib tiegħi lura nieħu snajda fl-istess ħin rebħu l-kampjonat rebħu mod konvinċenti immens. U rrid ngħid ukoll għalkemm da mhux is-suġġett għallum ma kienx fl-opinjoni tiegħi l-aħjar tim f'livell individwali ħlif kienet għax dak outstanding, però mbagħad kien hemm il-kollettiv u dak jgħidilna xi ħaġa fuq l-isports, jiġifieri mu fuq l-logħba tal-futbol. Però kemm nagħmel ftit introduzzjoni ċkejkna u nsemmi ftit l-Olimpjadi ta' Sejol, kif inħob nagħmel dejjem immur pass lura, timmur ftit iktar lura sa fl-1998 meta kien hemm l-Olimpjadi li saru f'Sejol, mhux nsemmilkom ftit affarijiet li ġraw u jikkatarizzaw dak l-avveniment olimpiku li kien sar f'dak is-sajf u niftakru li fost il-skwalifika forsi ngħidulek l-iskwalifika tal-Sprinter Ben Johnson kien qed xi ħaġa li laqtet line ta' ħafna nies kien sprinter fenomenali, kien minħabba użu tal-steroids kellu jiġi sospiż. U bla dubju ta' xejn ma nistgħux ninsew dik il-ġirja fenomenali li għamel nixsuġġielkom tidħlu fil-YouTube u taraw, hija fenomenali li għaliex anke fil-start tiegħu kien one of the best starts of all times mitluq tiegħu tal-blocks u kienet ġirja fenomenali ħasra li tħassret dik l-istorja b'mod daqshekk ikrah. Però kien hemm ukoll performances kbar oħra, pereżempju ta' Krista Luding Rosenberg li kienet speed skater, repet medalja tal-fidha fiċ-ċiklizmu biex kun l-uniku persuna fl-istorja li terbaħ medalja fl-Olimpjadi tas-sajf u dawk tax-xitwa fl-istess sena, sakemm kienu għadhom isiru fl-istess żmien. Kien hemm ukoll Steffi Graf li konkludiet il-Grand Slam tennis season billi repet id-deb, kien hemm Greg Louganis reġa rebaħ fiż-żewġ events tal-qbis fil-baħar, u mbagħad kien hemm Griffith Joyner dominat l-sprints, niftakru wkoll Griffith Joyner speċjalment minħobb l-atletika u għall-ewwel darba dawk li ħadu il-medalji fid-dressage kienu kollha nisa. Dressage hija dik l-sports li jintuża iż-żimel f'dak il-sports elegantismu bellezza fejn iraw dawk iż-żimel li jagħmlu dawk il-movimenti tal-aġeb. U għall-ewwel darba kienu ħadu il-medalji kollha nisa. Kienu ħadu 159 pajjiż, kien hemm 8391 atleta u kien hemm 237 events b'aktar minn 27,000 volunteer. 11,000 membru tal-medja illi sa minn dak iż-żmien ġa kienu qed juru li rrid impressu l-broadcasters kienu se jibdew isiru part and parcel minn dal-avveniment olimpiku. Issa qed nisimgħu ftit il-team song tal-Seoul Olympics u mbagħad illaqakom ma' klipp oħra qabel ma nibdew għad-diskussjoni. Team song hija The Victory 1988. issa sen niprofaw wara din il-klips, niprofaw nisimaw ftit dik it-tiġrija ta' Ben Johnson il-100 metru finali tal-1988 u se niprofaw insegwa fil-qosor ħalli bil-mod il-mod imbagħad inkunu nistgħu nidħlu fid-diskussjoni mal-guest tagħna illum. Ħalli nisimgħu minnha.
The final of the Olympic
100
metres. Russian goal first time, and Ben Johnson got a brilliant start. It's Johnson away and clear, and Lewis is not going to catch him. Johnson wins it. Lewis second, Christy third. Christy got the bronze.
Fenomenali ġifiri minn u għamħajri għrafti tiktar sa bħalissa fu l-YouTube hemm ruxmata ta' klips. Nilqawkom għal dan il-programm, nirringrazzjakom li ġejtu. Jina dejjem Lara, dejjem għalija il-mistoqsija kbira tiegħi u f'dan il-pajjiż il-kultura tal-isports kemm hija preżenti dal-aħħar qed naraw statistika tal-biża sunsemmu għal ftit u mbagħad ħadd ma jgħidx iktar fuq l-obeżità jiena ndur il-ħin kollu li skejlu nara tfal. Il-ħin kollu tara tfal li huma obiż u din ġalek ta' meżorġ mistoqsijiet waħda minnhom kemm qed x'tip ta' kellha tniklu. Mhu tieni ħaġa li takkumpanja ħafna kemm hemm kultura ta' sports, kemm hemm kultura ta' attività fiżika. U inti bħala liema speċjalizzata f'din is-settur kif tħossok fuq din is-sitwazzjoni.
Jiena tal-armani ħafna fil-fatt. Il-fatt li tfal l-huma esposti tant tal-sports għandhom tant opportunitajiet iktar milli kan aħna meta konna tfal. U għandna dil-problema hija allarmanti. Anka bħala li kell iva. L-luma awareness ta' però jien naħseb l-istil ta' ħajja qed ngħidu. Dik il-problema naħseb li tant qed ngħidu stil ta' ħajja maġla li m'għadniex niklu l-familji ikel ta' ħorroġ borra xejha morru mhux kulħadd ta' ma sax tiġġeneralizzimma. Jekk naħseb noqogħdu b'naqa bil-qiegħda u naraw nistudjaw is-sitwazzjoni tara kemm tfal huma esposti li jiklu ħaxix, frott. Però hija bidla li jdu naħdmu fuqha bidla ta' mentalità naħseb.
Ma meta tgħid, jiena meta jsemmu fuq di tal-lifestyle. Pereżempju jien dejjem ngħidha, dejjem jgħidu li l-aħħar ħaġa li tista' tagħmel jagħti koltart. Ta' ġieni mbagħad bil-ħloq tal-istonku. U it takes its toll għaliex nofs tal-lej li kollok u waċ tuż u tħossok issek batterija. U però dejjem ngħid m'għandix nagħmel hekk, imma jekk il-ħajja tagħna hijek. Jiena kif se naddattaw?
Nagħmlu bilanċu.
Għaliex.
Fil-fatt jiena dita l-Armani li aħna ħadna l-premju tal-obeżità fit-tfal dej 17-il sena. Għax jekk imorru jomu għandna baħar fis-sajf hawn it-tfal llum. Pereżempju problema li nara jiena tfal iva saru sedentri ħafna dik bil-computer, l-huma dak xaqra tfal jilabu barra, qabel aħna kuna niġru barra. Jiġifieri, però il-kultura tittinbidel anke fl-iskejjel. Jiena nara li kif kont qed nitkellmu minnu kenet qabel hija l-attitudni. Attitudni jekk jiena niftaħar u ngħid li f'sena sieħa jkolli 20 note li ta' tfal li ma jdux jagħmlu bih. Jiġifieri jiena li hija dak huwa pożittiv ħafna. Imma hija attitudni li tiġġalhom, trid tittihom il-motivazzjoni li jħobbu l-attività fiżika biex ma jitgħażnux it-tfal. Xi ħaġa ieħor li tikkonċernani hija għax daw bid-dritt għandhom atleast jilabu nofsija kuljum, kwarti kuljum. Sekk mhux qed jilabu l-iskola, kemm qed jilabu wara l-ħin tal-iskola, jekk imorrux attivitajiet sportivi oħra, jekk iħorġu ximxu, jekk jagħmlu xi tip ta' attività. Ġifieri mhux bil-fors huma esposti għal dik it-30 minutes at least every day. Jiġifieri eħe hija każ li għandna bżonn noħolqu iktar kuxjenza naħseb.
Ejna naħseb hija sitwazzjoni li tiġi tekkeljata minn ħafna angoli differenti. Ġifieri bażikament l-obeżità fil-bniedem tinġema ġifieri x'wieħed ċett jitfa' ġo ġismu u x'ed joħroġ minn ġismu. L-intek tal-enerġija li tiġi mill-ikel u dak li qed toħroġ minn ġismek, ġifieri x'enerġija qed taħli. Issa jekk nieħdu dak li wieħed ikol kif semmi tajjeb Lara, it-tip ta' ħajja maġla li għandna forsi mhux qed jippermetti li wieħed kollu l-ħin biex isajjer, biex joqgħod bil-qiegħda fuq mejda jiekol ikel tajjeb, eċetera, ma' ixu oħrajn. Ġifieri jiena li forsi jiġu minn fuq dawn ta' jiġri li f'kull triq ta' Malta kważi kważi ħan ispiċċawlajk konna ħanut tal-pastizzi, pereżempju, hija xi ħaġa li lili tbeżżani nafu tip ta' ħsar li dat-tip ta' jekk li jagħmel, jiġri naħseb li kieku, jiġri l-awtoritajiet iħarsu lej dawn l-affarijiet, nistgħu hija xi ħaġa soċjali wkoll, jiġri dan nafuha minn studji, jiġri li nies ta' ċertu inkam. Tajjeb, dejjem ikollhom pis aktar aċċettabbli inqas ma jinżel l-inkam iktar jolha l-pis, jiġri dik hija xi ħaġa oħra, jiġri rridu naraw kemm in-nies huma kapaċi jifilħu jixtru ikel ovvjament nafu li l-ikel it-tajjeb huwa aktar expensive jiġri jekk nitkellmu fuq ħut tiġix laħam eċċetera, dan huma aktar expensive milli l-ħobs u l-aġin li wieħed jiġri. Nafa ħaġin blira titma' familja ma biex tikol xejjeq. Il-ħxejjeq issa nafu s-sitwazzjoni fid-dinja kif niġej, jiġri anka ħxejjeq ċerjali qed il-prezz tagħhom ħajib qatiela jiġri.
Imma din kienet hija problema li anki għandhom pajjiżi, ġifieri pajjiżi oħra, ġifieri.
Pajjiżi oħra. Le, minna l-oħra. Minna l-oħra ma tagħmel il-kultura li semmejna wkoll ġifieri. Again, meta nikkumpar ġifieri ma meta kont żgħirin, konna faċilment ġifieri noħorġu nlabu fit-triq, noħorġu l-ban. Illum l-ispazji li niftakar irid id-dar tiegħi jiena llum huma bini. Ġifieri kemm sar żvilupp urban biħsieb li wieħed jagħti ċans. Illum biex tifel imur ġo park, titwaslu bil-karozza u jmur ġo erja li hija sejf biex jilha fiha ġifieri. Mhux li kemm tajt tifel qabad ħareġ barra.
Ta' aħna pereżempju nogħdu fit-triq fejn mhux xi traffikuża, ma traffikuża biżejjed biex il-karozza l-ewwel hemm darba kuljum tinżel gas dawn. Ġifieri jekk dawn irdu jilagħbu ftit bil-skateboard jonk li jħorġu l-bicycle, there's no way, ġifieri tkun qed tirriskja illi jaqla daqgħa ta' karozza.
U għalhekk jiġri l-aħjar nixi l-aqwa lob għat-tfal joqogħdu d-dar, jiena moħħni misrieħ. Ġifieri huwa ftit ta' ċirku vizzjuż.
Ekku. Rid insaqsikom ukoll rigward il-famuża breaks. Ħafna skejjel il-breaks qed itajruhom. U mhux li smajt dal-aħħar kien hemm li skola sekondarja, skola primarja tal-Knisja ta' sobien, il-parent stess kien qed jitħolbu biex il-break jitqgħu kien qed waħda minn dawn l-iskejjel li kien għadhom bi-break ta' siegħa. U dal-breaks rridu il-parent stess l-għamu li da break twil wis, ġifieri l-ordini li jikkoordina dawn l-iskola partikolari hekk għalhom il-break jibqa' twil. Imma ġifieri mhux it-teachers qed jgħidu għan nispiċċaw qabel nagħmlu break qasil għan nispiċċaw qabel. Il-ġenituri. Lina inkwetatni iktar milli kieku jgħidwa naturalment it-teachers, kemm tasbu li da affettwa jiena niftakar kien ikonna kif semmejt fil-programmi oħra sa Luigi kien ikonna break pereżempju ta' 55 minuta konna mmorru nbidlu, kienu jtuna ċans neħdu showers wara. Ħalli inti tidħol fis-sistema kollha tal-isports, biddilt kit. Għasilt u biddilt, ġivi tħalt f'dik il-rutina. Ma nafx.
Jiena per esempio skola fejna l-emmin ma nix break twin, tox minuta biss. Ġifiri li jem vantaġ, għax mux vantaġ, li namlu għahna u għatfall jiklu qabel. Ġivi dak huwa ħin tal-lo biss.
Alright.
Ġifiri ma jinżlux bil-lunch fil-yard. Fil-bitħa ħadd ma jkun qed jiekol. Ġifiri jekk ma laħqux kielu jiklu wara. Ġifiri dak lo xi minuta tfal kollha ħarġu mill-klassi. M'hemmx permess li nata l-ebda punishment li jekk għandhom xi schoolwork għadhom ma jistgħux. It-tfal kollha bil-fors joħorġu minn ġol klassi biex jilagħbu. Dak huwa ħin fejn għandhom bżonn l-arja frisk għandhom bżonn jiżbogaw. Eħe, fost xi minuta mhux faċli, pereżempju jiena għalija mhux faċli nirganizza affarijiet dak xi minuta. Għassa kemm jinżlu kemm jaslu biex jitilgħu, I mean jieqfa' kwarta, jiġifieri mhuwiex lok, però naraħ li flok ta' fejn għandek skola għandhom. Dak ta' sija.
Jinnasab li t-tawwa li l-ħin ma jfessix li ħassol fil-problema. Jinnna men li l-kwalità ta' ħin li ta' li t-tfal. Ġifieri jinnna men li jekk tifel li fost xi minuta ma kellu ħabtit jagħmel xejn jiċċaq, ma kellux ħabtit jiċċaqla mhux ħabtit. Jekk it-teħsija ma jfessix li ħajmel sija jiċċaqla. Ġifieri jekk titkun xi ħaġa organizzata naħseb jiena biex tiġbor li t-tfal kollha titkun xi ħaġa organizzata anke breaks ġifieri. Ma jkunx organizzat kuljum imma.
Jinn era mis-sekundarja, per eżempju, meta jorganizzawlhom jew handball jew basketball tournament, kollha kkaniti u jinżlu preparati, imma meta n-norma jkun xi hemm organizzat
minn
eħed, jekk taru 20 jilagħbu 30, imma meta jkun hemm organizzat they're there, u jiflu b-mod akkanit, kif għal-kanit, jek tkun organizzati hija xi ħaġa totalment differenti.
Prontkom, l-ara t-organizzaw affarijiet oħra?
Iva, f'fatt aħna n-organizzaw after school activities ukoll.
U jkonti ngħid għal xi ħaġa, kont ngħid għal shape up week.
Iva, ma eħe, f'fatt nipprovaw anke ġifieri mhux fejn jidħol sports biss physical activity, anke semmejna l-ewwel tal-ikel, aħna ma nħalluhomx tfal iġibu ħelu l-iskola. Iġibu frotta iva barra l-lunch. U anzi, sena l-oħra meta għamilna shape up week fil-fatt daħħalna l-kunċett ta' a fruit a day u aħna wkoll esponejnihom għall-frott li forsi vera li huma għoljin li forsi familja li għandha f'na tfal ma tixxix tipo kiwi o whatever, però dat-tfal daqu frott li forsi qatt ma daqu f'ħajjithom. U rajna l-kultura ta' tfal qed iġibu l-frott magħhom għall-lunch, ġifieri frott minn imqatta frotta sħiħa u ġifieri. Hello ma jistgħux jiklu ħlief meta jmorru outing. Dik hija special treat. Għax ifhimni da mhux qed tgħidli xejn.
Xi ħaġa tajba li nsemmu inizjattiva tajba ħafna mid-Department tal-Edukazzjoni ġifieri. Nieda hemm dak li qed ngħidulu l-help document. Tajjeb. Hemm fej għandek kumitat li ħajara li dan il-help document jiġi attwalizzat. Bażikament dan jinkludi policies fih ta' x'tip ta' ikel jistgħu jieħdu tfal magħhom l-iskola, x'tip ta' ikel fis-sekondarji jistgħu jinbihom mill-iskola, tax shops, eċetera. Ġifieri nisperaw li dan id-dokument jidilli li ġiet policy, ġifieri once li tkun policy hija imposta.
U sewwa li hemm guidelines ġifiera.
Kien hemm perjodu sa' qabel ġin vigor, ġifieri fej kull skola kienet up to the head li tara timplementa xogħol, imma jidilli li minn Jannar li għadda ġi policy. Minix nikkonferma dan, ġifieri mistenni
ċaħ. Ma jina
imma hija inizjattiva.
Nimmaġina ġimin tara canteens li huma tal-bikilu ħaġa jiġu tenderjati kważi. Dik fija nifissa jina tinkwitani għaliex ovvjament dan se tittendirja l-ħanut tidbih. U da minn tissetiex fuq il dana u l-brioċ xejdu l-luwa u l-ġviri da u rridu jibijaw, full stop, u rridu jibijaw cross-section ta' affarijiet, u da kull-ħobż bizzejt, kull-ħobż daqżin jiġru bil. Ma nafx, għamin.
Fim ċertu kell pal, per eżempju, semmejt intu l-ħobż bizzejt, għamin, ħobż bizzejt miex ħagħa, miex problema, per eżempju, jidil li dan il-dokument ikel pal dak, fizzak u għaprodott frisk, prodott li ġi produced lokalment. Jifri il-fat levels tiegħu huma aċċettabbli, ix-xugar il-salt levels tiegħu huma aċċettabbli, jifri anke għandek jiena f'affarijiet bħal ċertu tip ta' pizza jkun huma allowed pereżempju. U fuq prodotti li pereżempju bħal dawn il-boros eċetera li nxtraw dawk li żed li prodotti li ġew eliminati u li jridu jiġu eliminati, drinks b'ħafna zukkor. Eċetera, vi jistipola, ġviri, huwa pjuttost speċifiku dan il-dokument.
Il-Health and Safety Unit tagħhom kienet dak ikun qiegħed ħares lej fire drills, eċetera, jew kien ikun qed ħares lej dawn l-affarijiet.
L-aħna kbeta ġinti għandna Health and Safety. Vera li forsi fl-aħħar snin tfajna żjed weight fuq safety, ġviri li nibqgħu nagħmluh kull sena, nagħmlu pereżempju risk assessment tal-iskejjel kif qed tgħid inti n-organizzaw fire drills għal-każi ta' emerġenza, eċetera. Biss aħna nħarsu wkoll lej preservation tas-saħħa tat-tfal. Ġifieri daw l-affarijiet nagħmlu lezzjonijiet ukoll ma' tfal fuq healthy eating pereżempju u affarijiet oħrajn, pereżempju kif tipproteġi ruħek mix-xemx, fil-baħar, fit-triq, eċetera, ġifieri pjuttost ħolistiku l-approach tagħna lej is-saħħa.
U l-iskejjel qed jirrispondu għal jani?
Aha, fl-aħħar snin nista' ngħid li ħafna skejjel ġifieri issa saru jaċċettaw dak li ngħidu u dak li nagħmlu fl-iskejjel, għax ovvjament dan bħal kull ħaġa ġdejt u aħna m'aħniex unit antik speċi, ġifieri għalbidu issib xi ftit ta' reazzjoni kontri. Imma eħe set ħarsu lejna bħala għajnuna مش ورا كلش من الجيت تدفعلو في
ال ال دلخر ملا عملتو ال السبورتس دي صحنا قبل السبورتس دي تراديشنالمنت كانت اكثر فورم اولمبيكا عشان فكرنا نعملو التجريات وال برو دخلتو حفنا المنت تاع كرياتيفيتا برو بات دخلتو كل التيما تاع الاولمبيكس كلمنا في شي بروفايتو تعملو او شي تبروفاو توصلو في
الفات
الاكتيفيتا
ين السنة دسنين كل سنة نعمل في الليل يا في اطفال اتي بارتيسيباو هين كلو ودي من سبتيما ديفرنتي اسا ديم في السنة لما تكون نعمل اولمبيك جيمز لبروفا نبنا فوق التيما تاع الاولمبيك جيمز اللي هي السنة يا وان وورلد وان دريم Uwa met salja fej et noħloq kuxjenza ma tfal u kol dwar l-Olimpijadi. Dik jina dak li kolli. F-moħi, fuqa, ġifiri fej eħen uħad, per esempio, dis-sena użajt ħafna l-karikaturi li għandhom pala mascots. Għaxin għandaħal kreativita u kol. Minem għandaħal fil-fatti kollom tfal jihdu sem f-sit stations fejn mux kolla jkunu competitive. Ġifiri minn sit stations ikollhom żewġ stations li huma competitive. Waħda individual u l-oħra team competition. L-erba l-oħra jkunu cooperation, team building, kreativita. Biex hekk indaħal ukoll element ta'.
Għax provajt nifhem kif ċalqu dik il-parachuti sad jieħdu l-points minn.
Le ma jieħdux.
Għax jiena kont ma' station oħra li kienet kompetittiva.
Fil-fatt iva vera, jiena di l-idea ġibta minn l-idea ta' Olympism. Fil-fatt kubertan ma rridx biss fil-fatt waqt l-Olimpjadi jkun hemm ukoll arti għaddejjin fl-istess żminijiet tal-Olympic Games. Ġifieri jiena l-kunċett minn hemm l-ħsieb kien ġie xejn ta' barra minn hawn. Ġifieri u hemm it-tfal qed tesponihom li jeħe fl-isports tista' tieħdu b'mod kreattiv ukoll. Anke ġifieri kien hemm station minnhom fejn kellhom joħolqu symbols, symbolism, provdejtilhom toothpicks, paper clips, kartonċin fuq xi xa jaħdmu kellhom. Jikrejaw simbolizmu ta' jazlu titlu, jew unity, jew friendship, jew sports. Ġifiri huma wit ina grupp kellhom joħolqu this kind of simple u daħalt il-kunċett tal-ċrika tal-Olympic Games. Anke l-opening, użajna mużika ċiniża biex.
Eħ, u kien hemm dik il-performance qabel li kien.
Eħ, dik kien performance ħadu sem sitt klassijiet fija, fejn għamilna il-daħalna ġifiri anke tfal għamlu moves ċiniżi, mbagħad daħalna. Il-Great Five bil-bnader biex daħal kunċett ta' xi ħaġa ferrieħa ta' feast. Mbagħad il-Great Four żamlu t-torxile biex daħalt element ta' torxile li teżisti fl-Olympic Games, fl-Opening Ceremony, biex tajt l-idea tal-Olympic Games. Fil-fatt wieħed waħda mill-lezzjoni li ġejja fil-ġimgħat li ġejjin u ħanorjhom clips tal-opening tal-aħħar Olympic Games. Biex huma jkollhom idea eħe u qed nippreparahom li jisma' fis-sajf awissu. Ħatarawhom, għamlu mezz li d-dar toqgħodu d-dar taraw l-opening tal hija xi ħaġa spettakolari. Li titoħloqhom awareness imma tfal, għax jekk ma toħroqx kuxjenza u ma tgħidilhomx u tambrilhom xi kultant ma tasalx.
Interessanti ħafna dan li qed tagħmel lara ġifilhom qed nisma' l-ewwel darba li għax dak huwa verament x'inhu sports. Sfortunatament mid-dinja ta' madwarhom it-tfal mhux qegħdin jieħdu dan il-vera. Valur ta' sport, ġifiri ktara il-medja. Minna minn ħafna nies eris li tara liġi li nizzerta nara jena l-element ta' kompetittività żejjed li tara f'daw nies eris u ġifiri li tfal li qed jassorbu minn fuq it-television x'tara. Teams professjonali qegħdin jiġġieldu għal tazza mhux qed tara l-element verament sportiv, ġifiri tajjeb ħafna li fleta u fl-iskejjel, f'din leta u fl-iskejjel. Isi referd biex.
Jiena nagħti medalja kull waħda minnhom fil-fatt. A medal of participation. Biex indaħal il-kunċett li they are all winners. Però ovvjament għandna x-shield tal-house, għax aħna tfal maqsumin f'houses. U dik hija xi ħaġa li jiena nikkwestjonja ħafna wara kull sports day. Għax dik li nara tfal wara ġurnata jieħdu pjaċir u meta tajat il-winning house. Tara l-biki u tara il-bullying, għax il-tiskant anka bullying jgħaddu jgħajru xurxin u hekk. Ija xi ħaġa fil-fatt kelli niġbor speċjalment il-kbar, il tal-year 4, 5 u 6, u nkellimhom fuq competition, fuq cooperation, fuq il-valur tal-isport, Perché skont tat-tfal kemm ħareġ li jeħe kien hemm tajjid diżappunta
x'il. Però parti mill-isport suqal titlef.
Ekku, u dik għamilta ċara li intom tiqgħettilhom intom tiġi tsarmu fil-ħajja ġieli nirħu, ġieli nitilfu.
Ma naħseb titlef mod, ma titlef u sieħbek mar id-darb medalja ma tmorġ medalja hija huwa stage ieħor, jiġifieri jien li kien hemm element competition, alright, ma mod li kien hemm dak l-element ta' reward. Għax jien aħjar minnek, għax jien kapaċi li niġri l-100 meter iżjed fast minnek.
Tal-challenge.
It-tfal iridwa, ma l-problema li għandek, jekk għandek tlieta li rebħu. U għandek, minn jekk għandek ħames klassijiet, għandek
nafs. Jien għalhekk nagħti midalja.
Seba' design li marru darb xejn jiġifieri meta titfahom fuq il-bilanċ. Jien nagħmel li aħjar ti kuntenta li kollha kemm huma ġest billi ħadu pjaċir ħadu sem.
Fleta zaħira specialment.
Specialment, iżjed ma tinżel zaħir fleta, iżjed tikber problema.
Per domina, minnem għamil zmin kont nati l-winners bis, għal-bidu li bdejt nallim, dik il-kunċet ta' qabel. U meta kont nara zaħir, jitru u jikfu, għalija kienet, disfatta. Law għet jieġi ġurnata jieġi rridu minn doppja ċirma naħi jitru d-dar. Taf kif u mbat fatt, mbat minnem bdejt namillom bedġis, niprintjallom bedġis, imma miex medalja. U jissek t-evolvi minn ħagġa l-ohra.
Sorry,
kien jien. Jef ikollok tifel li ta' il-100% tiegħu u ma wasalx, ikollok tifel li għax ikollu talent ikollu jkun kapaċi. Li ġast dan il-100 meters ħada easy pereżempju, rebaħ minn.
U jiena ħafna nagħmilha ċara li l-medalji maħduwiex biss għax ġew dak l-ofsenar. Il-medalja jieħduha wkoll għal-parteċipazzjoni tagħhom matul is-sema matul is-sema. Matul is-sena fil-fatt, it-tfal li ma ġewx dikkwex xinmar koħra. Intihom il-medalja jewlija. Meta jien naf li dawk it-tfal vera ġew ġenwinament għax kienu morda. Mhux għax maridux jiġu, fil-fatt dak il-ġimgħa li kellna l-isport se kien hemm il-gastric flu. Fil-fatt minn 405 22 ma ġewx. U għamilt naqra l-homework tiegħi biex nara ngħidlek li ġenwinament kienu morda. Mhux għax ma jridu xiġu l-isport żej.
L-aspett waħda mill-forsi kritiċi li kultant nagħmel fl-isportivi tagħna meta jikbru biex niftehmu, illi forsi mhumiex daqshekk ambizzjużi. Kważi għandna dik is-sens ta' complacency tal-SFL. Le? Ġieli meta int, pereżempju, kienet meta tikkompeti. Mistajt fil-UEFA, mbagħad hemm il-nazzjonal u dan kollu. Waħda hemm l-affarijiet miex it-teknika dejjem ngħidu ħafna drabi jaħes m'għandekx dik is-selezzjoni ta' players li għandek ġew pajjiż ieħor acceptable. Imma wieħed mill-elementi huwa li m'hemmx dak il-winning mentality, m'hemmx dik il-winning mentality ingrained biżejjed fil-player, fl-atleta.
Jista' jkun li dak huwa riżultat tal- tal-kompetizzjoni għanna madwarna. Ejna għajdu, nħiħtu futbol. Premier Division għandek, kem għandek, naf 200-300 player, ġidak u għal-pull ta' players, ġveri, specialment il-players li huma ta' talent, li għafu li huma kapaċi, jgħidu l-ekspeċi, jek jina ħana mel effort ta' 70%, jgħu ħana mel effort ta' 95%, in short għandi l-istess garanzija li ħanelab, għandi l-istess forsi kontrat, għandi l-istess ftehim, jiġifieri forsi dak press li bħala popolazzjoni aħna limitati jista' jkun li dak huwa riżultat ta' hekk. Jiġifieri hemm aħna dejjem ngħidu li anke meta nilagħbu pereżempju mal-barranin ħadd ma jistenna xejn minn għandna. Issa nitkellem fuq futbol l-istorja qiegħda tinbidel xi ftit, jiġifieri naraw anke d-demand tan-nies fl-aħħar snin peress li ġew ċertu riżultati. Tinżel għal ċertu lobit kontra ċertu pajjiżi tajt ismu għandi l-loba verament irriċ ħaġa u l-pajjiż tiegħi qed jistenna xi ħaġa. Mentri ftit snin ilu konna ninżlu għal lob ġest.
U l-possibiltajiet illi plejer sejfer ukoll naħseb dik hija.
L-possibilità li plejer sejfer ovvjament. Ħażit il-motivazzjoni tal-players, biss naħseb huma ftit il-players meta jkunu żgħar li jaraw dik il-potenzjal. Jekk niffaċċjaw realtà ġifieri fl-aħħar snin kemm marru players labu barra. Kemm marru players labu barra bħalissa 3 players, 4 players, ġifieri fl-aħħar.
Tara x'suċċess kellhom fir-realtà għax inti meta tara pereżempju naf stil parma jkemm mifsud li is an outstanding player. għandi jett team tijaw jett jistragħilja ma' relegation. Kandek l-Andre tilab f-divizjoni inferiore, kandek l-Justin l-istess, kandek l-Luke l-istess. Jiri, xorta ma' wouldn't make that breakthrough inħossijin bil-bidat talent, kollu ma' tat jisi daw kienu jenajduk il-furi klassi tagħna, ma' mlux dak il-breakthrough.
ħafna place li kellhom esperjenza barra minn Malta, hemm ta' trajs barra minn Malta jgħidulek li just li inti għandek l-ID card Maltija li ġej
disadvantage
għalik. Ġifieri triq ta' suċċess għal player Malti hija ħafna aktar diffiċli.
Għad tħajjart kien inti? Darba kien hemm ixni li sejma l-QPR. Dan it-sew kienet imma ngħid. The season u dik kienet.
Imma
ngħidu, ma ngħidu.
Le nemmen kif għadna aktar minn jiġifieri li hemm potenzjal ta' aktar players li morru barra.
Inti kif kont ikkonsidra?
Jiena li kikun mur lura fajti naf nikkonsidra. Imma tittara x'riski għandek, jiġifieri. Per eżempju, għandi player partikolari ġomoħ li seta jamla barra dan. Umar jamla barra ġifieri anka ġiofrut kontrat barra minn Malta. Ħass li jgħat il-bot mill-familja, eċetera, seta tant leħ u għaddew tliet erba' snin li kien fin-nursery ta' dan il-klab barrani. Skola f'dak il-perjodu li kien barra mill-inqas għax daw focus ġifieri futbol. Alright, ikoll jipprovdu l-ek skola, eccetera, ma mhux se ġej għajmu filgħodu fix-xin suppost tal-iskol u miegħek tridinti. M'hemm x'omok missierek qed għajmu filgħodu isma' titmur l-iskola trid tistudja, ifakruk li tittamel. Kif ġi lura ma daġi bidu fidu spiegħ, ġifieri skola xejn, ġifieri se spiċċa, alright qed jilgħab livell tajjeb hawn Malta. Imma mbagħad
aħna
l-futbol huwa part-time għalina. Eżempju, jiena għal-grazzja tal-la, speċi studijajtu labt il-futbol, dan l-investa kienu kollu fuq futbol. Spiċċa futbol biss u ġob ġifiri diffiċli. Ġifiri dak il-risku li tieħu, iċ-ċansis li wieħed jilab jieħu kontrat barra minn Malta u maftit. Allura inti jekk għandek tifel, orajt, jippromette ħafna ta' 12-13-14, lest li inti tirriskjah, tiċċenilja futbol. Jekk ħajasal f'dik iċ-ċenil ħajkun tajb ħafna x'min.
Kieku I would dissuade. Jiena ngħidlek, I would dissuade him. Ġifieri nipprova ngħid li ma nagħmilx ma ikolli ngħid li.
Ġifieri dak ir-risku.
Dak
ir-risku li t-tifel jieħu jew li aktar dikret għall-parents jieħdu għat-tifel u ġifieri.
Fil-fatt anke kultur għax inti semmejt għax inti studjajt komplejt il-futbol. Lejt li koqgħod nagħmel xi aerobics għall-tim ta' futbol kien hemm wieħed li qiegħed università. U għek darba għet niskellum jo, għal jiena nħossni inferjuri il-fat li rrid il-laħħaq ma l-istudju, ġvi anka mill-players ħabu, jħossu maqtuħ. Ġvi għax l-oħraj ma jistudjawx, jaħdmu, mill-xol, għal-training, għal-lob. Għalli, ġviri jussu kultant kienu ħossu, effiċ out of water. Għatlu ma taqtax qalbe għax la inti kapaċi t-studja u kapaċi li tilab il-futbol. Which is a struggle jid naħseb għal min rrit.
Ma nafx ġilix sar, jtama tkun riċerka interessanti, jgħat jara taqbad sports lokali, tara l-elite players, najdu prezzu Premier Division Football Malti, kemm minnhom. Kemm minnhom ma studjaw.
Ma nafx ġilix sar. Jien ma naħseb xi ma tkun interessanti li wieħed jisplora. Però qed ninnota li speċjalment ma nafx dis-sena pereżempju għandek Ivan Woods, għandek Ben Camilleri, għandek Matthew Bartolo, għandek Joseph Kirkop ta' Għawdex, Lawċ, Samrani, Kirkop jew ċefaj, one of them jgħat kapten għandek kun tal-Go to FC wkoll. Ġifieri għandek diversi players kien hemm mint, Rodrik Bajjada.
Eżatt, Josef Mifsu.
Ġila ħafna.
Josef Mifsu, Malcolm Lee, Karim Tazmin.
Brian Side,
Ethne Gallia, Michael Gallia.
Ekko.
Tqabbilhom mal-popolazzjoni
Diki, jena dik li aħna bħala popolazzjoni, aħna popolazzjoni żgħira minn għandek ftit biex daqshekk ikunu x'ina f'bad meta nħares noqgħod nara futbol ta' barra. Nibda ngħid imma daw mhux il-ġiel bħal tagħna. Fis-sens jaqlaw il-miljoni daw, I mean, there are millionaires. Taf kif? Fis-sens, ġiviri.
They are overrated, ukoll.
They are. It's gone beyond.
Tara ċerta players u ċerta, I mean, I mean, ul pag li, I mean, jim ma nistax nifem kif xaħat jistaj jitħallas. For anything he does, 120,000 serina fil-ġimma.
Jien fil-fat naħseb li għadnu,
ġiviri.
Moralment din.
U tmarat il-nis. Meta taranti nis pal Gascoigne u pal dal players illi u best, daw kolla mardu minħabba l-flus li kellhom.
Xinu? It went beyond them.
You never have enough.
Le, isli fil-dinja tal-lum għawnis. As mumiex ċert li għad ħaj u maħaj kollom sveċi bieċa ħobx, senzu li għed taqla.
U kemmu dana ġviri marbuta anki mal-fat, għax aħna edin nitkelmu koll f'din il-kopla li għed nsejħu l-Olimpijadi u koll. Meta l-Olimpijadi inti l-għala semmejt dal-għamil taċċenna l-valuri inti u koll kienet. Mbagħad għandek dawn l-atleti li jieħdu u koll dawn l-lofijiet kbar. Atleti li għed jirriskjaw ħajjithom bl-isteroidi. Żejmin kemm fadal.
Valur
u sentiment olimpiku.
Unsemmu wkoll il-kommerċjalizmu li hemm fil-Olympic Games, per eżempju, l-sponsorship sa ftejt dija festival tad-dinja ferba sin tibda tara l-sponsorship sul-flejjes li ngħatu għall-marketing li ntużaw hija xi ħaġa beyond. Meta inti qed toħroq jien naf il-valur ta' qattaqgħet id-dinja kollha u nafu li fid-dinja hemm qas għandu. Biex ikoll biċċa ħobs għaxa tal-lejla, mbagħad tara daw u l-atleti li għandhom dawk l-ammont ta' flus deħlin għax they are Olympic gold medalists. Hija xi ħaġa kemm hu vera l-valur. Kemm
sfortunatament huma l-forzi tas-suq ġifieri ma tistax twaqqafhom ġifieri l-ġimgħa kont qed naqra, pereżempju kien nieħu futbol Manchester United, vera plejers tagħhom naf 70,000 ta' week, imma kull logħbahom li jilagħbu jkollhom inkam ta' 5 million sterling. Jiġifieri ovvjament, tiġib laqwa players ma dil-players, jafu flima suq edin jgħaxu, ġifiri, jina tintik il-lob tijaj u inti jisma, internet id-daħħal mux til-paga tijaj, ġifiri forsa l-istess pal-Olympics, ġifiri, jmin, u għacirku, ġifiri, aħna forsa id-dinja kolla tara l-Olympics, għaxu għammarket jgħat, daqsek, u law għammarket jgħat, ħajtlu sponsors, ġifiri, u għacirku li diffiċli twaqfu. Ħaj kollok laqwa atleti mela. Biex ikollok laqwa atleti, ovvjament. La għandek laqwa atleti in-nies iridu jarawhom, jiġifieri Olympics din li qabel kien jgħidu pereżempju ma tix tkun professional biex tikkompeti fl-Olympics. Korriġini l-għar jekk qed niżball, imma jgħidli li sa ċertu sena.
Kien hemm żmien. Fil-fatt anke it-tim tal-futbol. Kien hemm żmien, imbagħad tiddaħlu għal.
Għax kien hemm amateur, it was amateur.
Il-cards, il-wild cards jew xejnhom jiġifieri.
Imma mhur għamel Olympics mingħajr. Min amateurs biss, għamil 100 meter race amateur biss, minn ħajmu. Speċi, u minn ħajra ktiġni.
Fatteħe, għal-dali għal, kelli, fatteħe. Għara, minn 1984, l-IOC excluded the amateur ideal from their Olympic Charter. Minn l-Olympic Charter, neħew l-amateur ideal. Ġifieri, they have to be professionals, elites.
Automatikament.
Elites.
Infakarkom li għedin fu Campus FM, jew 3.7, miegħi Andre il-Kenny Ċekluna għall-Aratona għed niddiskutu l-sport f'terminu wiesa' ħafna, ibqgħu magħna għax għandi ftit mistoqsijiet oħra qabel ma nagħlu. Nkomplu nitkellmu. Dak huwa s-sabieħ ta' programm, allura nkomplu għaddejjin, kuna ħafna diskussjoni għaddejja. Il-punt importanti li sar dal-aħħar kien illi kienet għandna segretarju parlamentari għall-isports waż-żgħażagħ. Xi ħaġa li sa ftit żmien u dak kien assorbit mill-Ministeru tal-Edukazzjoni Sport u min kienet. Kienet ridikola u l-sport kienħa u anke żgħażagħ ma nitkellmu fl-sport. L-sport kienħa daqqa tajba l fuq meta kienet hemm Ġesmond Muliet u qablu Joe Cilia, hekk Minister żball li kienu ħadmu ħafna f'dan is-settur. Taħseb li dan se jagħmel xi differenza fil-.
Jien naħseb li huwa messaġġ ċaru pożittiv mill-awtoritajiet li identifikaw l-sport pala Oda bżon juża għal-pajis tana, għal-ħafna raġunijiet. Ħana semmejna obeżita, ġifiri, jekk qed naraw kemm qed tiswa l-obeżita l-sistema ta' saħħa Maltija li tiswa ħafna flus, għamma jtażwel ninvesti aktar fl-isport jekk dak ħajfisselli ħannaqqas aktar.
Prevention better than cure, vera.
Ġifieri kien messaġġ tajb ħafna. Plus hekk hemm ħafna benefiċċji ġodda l min, pereżempju jrid jinvesti fl-isport minn qed jagħti sponsors. L-sports hemm ħafna tax benefits. Jidilli li anke hemm xi benefiċċju għall-ġenituri li jibatu li ħalsu l-fis ta' nurseries għat-tfal. Ġifieri dak huwa messaġġ ċar pożittiv mill-awtoritajiet rigward l-sport. L-sport għandu vuċi iktar b'saħħitha.
Eħeb, kien insemma nurseries u xtaqt nitħol tikka żgħira fihom. Waħda mill-iżviluppi li rajna dil-aħħarhom kien semmini ftit mument ilu huwa li hawn ħafna after school activities għax aħna nikkritikaw li huwa tajjeb. Mardunatulhom ukoll li qed isir sew ukoll jena jdu. F'ħafna skejjel forsi anke minħabba raġunijiet kummerċjali u dan kollu jagħmlu ħafna activities wara l-iskola u gymnastics u sports u dan kollu ma' inizjattivi tajbin, uħu ħaġa li għalkemm għandek l-iskola sajf u l-iskola sport, però ħafna minn dal-klabs huma trid fi oħra pratikament, ġifieri hemm dak l-element però hemm inizjattivi wkoll minħabba tal-awtoritajiet. Però all in all nara ħaġa pożittiva li hawn ħafna klabs kif qed ngħidu tal-ġinnastika, tal-basketball, nurseries tal-futbol, nurseries tal-basketball, nurseries tal-hockey.
Kull sport.
Naraw li dan qed jilħaq dan il-bżonju xorta maħniex.
L-lum hawn ħafna opportunitajiet, jiġifieri.
Semmejta fil-fatt waħda mill-ewwel affarijiet li qed tinġi.
L-lum dik li jiġu napprezzaw li anke l-klabs u l-iskejjel qed jaraw il-bżonn li jiġu niftħu iktar il-bibin tagħna li jinkwetani ftit fin-nurseries huwa li t-tfal n-ossessjonaw mis bil-kompetitivita. U l-pressure u koll jkun hemm il-ġenituri li bil-fors it-tifel irrid jilab u bil-fors it-tifel irrid jirbaħ jew t-tifla. Ġifieri, ifhimni, sikkina taqta' miż-żewġ naħat. Dik jiena tbiżżani naqra xi kultant għax inti meta għandek jiena nħoss li fil-livell primarju t-tfal jridu iktar ikunu esposti għal disċiplini tal-isports differenti iktar milli jridu nagħmlu tennis ta' minn tifla ta' 6 snin. Tija l-basic skills ta' tennis, tija l-basic skills ta' kull disċiplina sportiva, però ma nistgħux minn meta jkunu żgħar jridu hom jilħqu dak li ma lħaqniex aħna.
Inti tlejt minn nurseries lekin.
Eżatt, kont fortunat li speċi ma tkelli 8-9 years ħallu għal ewwel raħ. Kienu organizzaw nersi li kienet waħda mit-tajbin net jiġifieri. Hemm biex inkompli fuq dak li kienet qed tgħid Lara jien hemm li fejn jitlu tfal. Aktar mill-li timmira l-edukazzjoni lejn it-tfal timmira lejn il-ġenituri. Semmejna pereżempju sports nurseries. Jekk it-tfal ħajkollhom il-ġenituri tagħhom, għax mhux qed jilagħbu jew għax ixxutjaw barra flok ġollasta dawn il-ġenituri tagħhom ħajwer ruhom. X'itfal tifel se jibqa' ġofi. Ġifieri ħaj jitbiegħat awtomatikament mill-isports. Ġifieri tajjeb li ssir ħafna edukazzjoni mal-parents anke minn nurseries, ġifieri, isma' il-parents iridu jkunu ewer mill-ħsara li huma jistgħu jagħmlu lit-tfal tagħhom. Il-ħsieb tal-ġenituri twerżi li jkun hemm wara x-xibka, ovvjament ikun intenzjonat huwa normali. Imma kif ukoll l-ġenituri jkunu edukati kif qed ngħid pereżempju minn nurseries biex ikunu ewer tal-ħsara li jistgħu jagħmlu ma jagħmlux, naħseb tkun xi ħaġa tajba. L-istess semmejna li kell ewwel pereżempju. Alright, aħna ngħidu ħafna lit-tfal isma' kulek tikol xek, tikol xek. Fl-aħħar mill-aħħar it-tifel ħaj jkoll dak li ħassajrlu ommu jew ma min jgħix jew n-nanna tiegħu jew missier jew. Ġifieri, alright, it-tifel għajlu kulek. Imma mbagħad tittajt lill-ġenituri tiegħu lin-nanni tiegħu, isma' dak huwa li kell ittajjeb, mela it-tifel ma jmulx għandha l-grosserja mal ix-xirja, il-ġenituri jew n-nanni tiegħu mhux xirja. Ġifieri, l-edukazzjoni li tkun immirata wkoll mhux qed ngħid li t-tfal ma tfhimhomx, ma tgħallimhomx, tgħallimhom ukoll. Imma sa ċertu età speċjalment sakemm għadhom jiddependu kompletament għax sakemm qed ngħidu 10-11 years, daw jiddependu kompletament mill-ġenituri tagħhom.
Jiena ma nħoss li fl-isport biss dejjem irridu nimmiraw għal diesel sports, fejn li bil-forsi jiġu jmorru, l-importanti fil-każ li qegħdin sitwazzjoni tal-soċjetà llum li jkunu attivi. Jista' jkun sport for leisure, m'għandux għalfejn jkun sport li ħan ikkompeti bil-fors, ma jista' jkun hemm dak l-element ta' jien biex nipparteċipaw nħossni attiva. Fifad dik għaxa ħaġa li.
Jista' pjaċir ma' ħliftija.
Da' sekku, the social aspect tal-sport, mhux biss l-element kompetittiv. Aħna nanka sistema edukattiva ta' hija kemm xejn kompetittiva. Allura daw tfal bil-fors jidu jmorru jilabu biex jikkompetu, ħalli nirbaħ bil-fors. Ġifieri, eħe, jien naħseb li hija mezz ta' fejn għandna nwasslu l-aspett ta' sport bħala parteċipazzjoni. U din nabbina wkoll ma semmejt inti l-ewwel Andrew, il-fatt li eħe importanti li hawn persuna fil-pajjiż li hija nkarigata mill-isport użgħażagħ li ħassejna nuqqas tagħha. Il-leġislatura li għaddiet. Ġviri, il-gvern prezenti reġa' ħass li għandu bżonn jistabilixxi. Avorja sar ħafna xogħol minn taħt il-Ministeru tal-Edukazzjoni mill-Kunsill Malti tal-Isport isir ħafna xogħol preżempju qed jagħmlu dak id-dokument Reshaping Sport, ġifieri hemm strateġija nazzjonali. Li eħel, ġifieri ħass il-bżonn li għandhom jagħtu ktar każ mhux ġast kemm daw li jitlu nisem fi competitions biss. U koll anka fiħdan il-Knisja, fil-Knisja mill-Kummissjoni Ġosizana Valuri fl-Sport, ġviri f'kull aspett ta' soċjetà Maltija, qed iħossu l-bżonn tal-importanza tal-sport fil-ħajja tagħna.
Kienet l-aħħar ħaġa lilkom it-tnejn fil-qosor, element importanti fl-sports huwa il-ġudge. Il-referi, il-ġudge, l-empire, insomma skont. Kemm qed inrawmu? Għaliex biex l-isport jibqa' jaħdem u jiffunzjona, irid ikollna nies li jitlu għal dal aspett tal-isport, ħafna drabi norbtuhom daw in-nies li ma jkunux tajbin fl-isport, allura msik hemm daw saru referees jew msik hemm daw saru empires.
Le, assolutament mhux il-każ għax illum il-ġurnata. Pereżempju jekk nieħu futbol dik hija l-main area tiegħi, ħafna mir-referis jibdew jirrefjaw ġifieri ta' 16-17 years, ġifieri din hija għażla li jagħmlu. Mhux għadu jippruvaw jitgħallmu jilgħabu l-futbol ma nexxilhomx, jiġu ta' 15-16 għadek qed tikber għadek qed titgħallem, ġifieri hija għażla. Jien dejjem ngħid bla referi ma ssirx logħba diċenti, ġifieri għandu jitrawhom rispett, ħadd pjaċir li riċentement rajt xi slot fuq television l-MFA. Il-lonċa xi sistema. Biex tattira n-nies jitlu fis-sistema ta' biex jitlu referis biex, imma bil-mod li pinġietom bħala persuni li jistgħu jirnexxu u jieħdu sodisfazzjon minn dak li
jisa' karriera.
Karriera. L-ewwel wara kollox hekk fil-fatt jiġifieri minn ħafna referis jmorru jirrefjaw barra, eċetera.
Jien naħseb barra di tal-referis li nistieq naġġunġi magħha hija l-fatt li anke coaches ta' nirsiżu hekk iridu jkunu nies ittrejnjati. Nies li għandhom awareness tal-development tat-tfal biex ikunu preparati għal dak li għandhom dija responsabilità. Hija għalkemm forsi jsir mod volontarju minn bosta nies għandu jkun mod professjonali.
U inti tittini idea biex wieħed minn dal-programmi propju nġib. Xi coaches, irrid naħseb xi ħadd imma rrid inġib xi coaches. Jiena m'għandix ħaseb ħafna. Jiena nirringrazzjakom, nirringrazzjakom immens għal dak li tagħmlu mhux biss għal fatt li ġejtu hawn mal-kontribut li tagħtu intkom direttament fl-sports inawguralek kienet fil-karriera tiegħek kemm dik sportiva u kemm dik fix-xogħol tiegħek. Mlara x-xogħol enormi li tagħmel li ma semmejniex però semmejniex fuq programmi oħra mal-Girl Guides li huwa impenn li jiena nistħi minn dan nies, nistħi quddiem dan nies għax-xogħol li jagħmlu, jiena nirringrazzja l-istemmija tagħna u nfakkarkom li bajnuna ta' Karmenu llum wasalnilkom programmi ieħor nkunu għaw il-ġimgħa d-dieħla biex narġgħu nitkellmu ftit ieħor fuq l-Olimpjadi u l-ispirtu olimpiku.